บทเรียนล้ำค่าจากหนังสือชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์รำลึก10ปีที่จากไปวันที่5ตุลาคม2020บริษัท Apple ได้ปล่อยภาพยนตร์สารคดีรำลึกการจากไปครบ10ปีของบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทและของวงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้อย่างสตีฟจ็อบส์ออกมาให้ชมมันเป็นภาพยนตร์สั้นที่ทำให้เราได้เห็นถึงผลงานอันยิ่งใหญ่หลายต่อหลายชิ้นตลอด40ปีที่เขาทำธุรกิจมาผลกระทบของสิ่งที่จ็อบส์มีต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแอนิเมชันเพลงหรือสมาร์ทโฟนมันมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้เขามีส่วนร่วมในการทำให้มันเข้าสู่ตลาดและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันถ้าใครติดตามอ่านเรื่องราวของจ็อบจะรู้ดีว่ามีหนังสือชีวประวัติของเขาชื่อสตีฟจ็อบโดยมันเป็นเล่มหนึ่งและเล่มเดียวที่จ็อบขอให้วอลเตอร์ไอแซคสันมาเขียนเล่ามีการสัมภาษณ์กว่า40ครั้งและกับคนรอบตัวของจ็อบอีกเป็นร้อยคนซึ่งในหนังสือเล่มนี้จ็อบบอกว่าเขาอยากให้ลูกๆของเขารู้จักตัวเองมากขึ้นจากมุมมองที่มาจากเขาเองไม่ใช่คนอื่นอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความเป็นมาของตัวเขาเองตั้งแต่ความเป็นมาของการก่อตั้งบริษัทApple ในโรงรถกับสตีฟวอสเนียกไปจนถึงเบื้องหลังการกำเนิด iPhone และ iPad และเรื่องราวการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายที่เป็นสาเหตุให้เขาเสียชีวิตในที่สุดในหนังสือชีวประวัติเล่มหนานี้มีเรื่องราวและบทเรียนอันมีค่าแฝงเอาไว้อยู่มากมายทั้งเรื่องราวธุรกิจสตาร์ทอัพการทำการตลาดความคิดสร้างสรรค์หน้าที่การงานไปจนถึงการใช้ชีวิตเลยทีเดียว 1. ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรจนกว่าเราจะแสดงให้เห็นจ็อบเล่าถึงเหตุการณ์เปิดตัวมาซินโตในปี1984ที่มีนักข่าวถามเขาว่าได้ทำการสำรวจตลาดยังไงสิ่งที่เขาตอบกับนักข่าวคือตอนที่อเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลประดิษฐ์โทรศัพท์เขาได้ทำการสำรวจตลาดไหมนี่เป็นคาแรคเตอร์ของจ็อบที่เราเคยได้ยินมาบ้างแล้วเขาเป็นคนที่ดุดันและเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและดื้ออยากทำให้สำเร็จแถมยังเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบและมินิมอลลิสด้วยเขาจะโฟกัสไปยังดีไซน์ของสินค้าให้เหลือแค่สิ่งที่จำเป็นน้อยแต่มากเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้หมดซึ่งเราก็เห็นแล้วในสินค้าและผลิตภัณฑ์แทบทุกอย่างที่เขาและบริษัททำนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ดูไม่ยุ่งยากแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่สัมผัสอย่างมหาศาลมันเป็นลายเซ็นของ Apple ชนิดที่ว่าในคู่มือของ Mac รุ่นแรกๆนั้นจะมีคำกล่าวของLeonardo da Vinciที่เขียนไว้ว่าความเรียบง่ายคือความลึกล้ำที่แท้จริง 2. สร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณอยากเห็นใครที่เกิดทันยุค iPod จะทราบดีว่าตอนที่เปิดตัวนั้นมันได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากมีแต่คนบอกว่าอยากได้มาใช้บ้างไม่เว้นแม้แต่พนักงานของบริษัทที่คลุกคลีอยู่กับมันทุกๆวันเหมือนกันกับ iPhone ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมากี่รุ่นคนก็ยังอยากได้เป็นเจ้าของซึ่งนั่นก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมาเราต้องสร้างสิ่งที่เราอยากเห็นและอยากใช้เองสร้างมันเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้านั้นเป็นที่น่าจดจำทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นของที่มีคุณค่าเมื่ออยู่ในมือของลูกค้า Apple ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวพวกเขาขายประสบการณ์ที่ช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อยกตัวอย่าง iPod ที่ตอนนั้นคนเจอปัญหากันอยู่ว่าจะจัดการและจัดเก็บเพลง MP3 กันยังไง Apple เลยมีสโลแกนที่ออกมาเขียนว่า 1,000 เพลงในกระเป๋าของคุณซึ่งมันชัดเจนเลยว่าสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาอะไรเป็นประโยคที่ทั้งเรียบง่ายชัดเจนและทรงพลังมากอีกเรื่องที่เราเห็นคือการวางสินค้าให้ลูกค้ามาหยิบจับเลยด้วยตัวเองในร้าน Apple Store คนที่เข้ามาคุยกับเราจะไม่ใช่พนักงานขายแต่จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์และพร้อมตอบคำถามกับเราเมื่อเจอปัญหาดังนั้นเราจึงเห็นว่าคนจะอยากเข้าไปที่ร้าน Apple อยู่ตลอดเพราะไปลองเล่นสินค้าเหล่านี้ได้แม้จะยังไม่ซื้อแต่พอได้เล่นได้ดูความรู้สึกว่าอยากหาข้อมูลต่อและกลับมาอีกครั้งก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย3. พัฒนาไปข้างหน้าด้วยการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นโจนี่ไอฟ์ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการออกแบบ Chief Design Officer เคยอธิบายเอาไว้ว่าการจะทำให้เรียบง่ายจริงๆนั้นคุณต้องลงลึกอย่างมากต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นของสินค้าตัวนั้นเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด จอห์นสกันลี่จอห์นสคันเล่อดีต CEO ของ Apple บอกว่าสิ่งที่ทำให้หลักการของจ็อบต่างจากคนอื่นๆคือการที่เขาเชื่อว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรแต่เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ทำต่างหากนั่นหมายถึงว่าบริษัทอย่าง Apple นั้นมีเงินมากมายสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าอยากทำถ้าต้องการแต่พวกเขาก็เลือกที่จะโฟกัสไปที่สินค้าทีละตัวแล้วทำให้มันเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเน้นให้มันโดดเด่นและไม่พยายามทำทุกอย่าง 4. เรียนรู้ที่จะทำแค่ไม่กี่อย่างแต่ทำออกมาให้ได้ดีมากๆการตัดสินใจที่ว่าจะไม่ทำอะไรสำคัญพอๆกับการตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเราเห็นเรื่องราวของคนทำธุรกิจมากมายที่พยายามสร้างบริษัทเพื่อขอทุนปั้นขึ้นมาขายอาจจะเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ได้เงินจบไปทำอย่างอื่นต่อที่จริงแล้วสำหรับจ็อบนั้นตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่เขาหลงไหลและอยากทำมันออกมาให้ดีซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายหลักไม่ใช่ว่าจะทำออกมาขายให้ได้กำไรให้จบไปเท่านั้นจ็อบบอกว่าเราทุกคนนั้นมีช่วงเวลาอันแสนสั้นบนโลกใบนี้เราอาจจะมีโอกาสทำแค่ไม่กี่อย่างที่เยี่ยมและทำมันออกมาได้ดีสิ่งสำคัญคือเลือกที่จะทำแค่ไม่กี่อย่างแต่ทำมันให้ออกมาอย่างดีที่สุด 5. รู้จักวิธีการเล่าเรื่องซีเอาโซอินข่าวรอบโลกข่าววงการไอทีออนวันที่1กันยายน2021รัสเซียและสหรัฐอเมริกาเตรียมทำข้อตกลงร่วมในด้านไซเบอร์เชื่อว่าทุกคนเคยอ่านหรือดูปาฐกถาของจ็อบกันบ้างแล้วถ้าใครยังไม่เคยตามลิงก์นี้ไปครับ https://youtube.be/19kcbhx2nw เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในการจับใจความและถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์สายตาทุกคู่จะถูกสะกดให้จ้องอยู่กับสิ่งที่เขากำลังนำเสนอผู้คนให้ความสนใจว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปเขาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปตั้งแต่ต้นจนจบอยากรู้ว่าอะไรที่จะมาต่ออะไรเหรอที่เขาจะหยิบออกมาจากซองเอกสารอะไรเหรอที่จะเป็นวันมอติงที่มักเซอร์ไพรส์คนดูอยู่ตลอดเวลาเขาทำให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลายเป็นงานแสดงโชว์ที่ทุกคนตั้งตารอคอย 6. มองไปยังอนาคตตอนที่ออกแบบ iPhone จ็อบอยากได้หน้าจอที่เป็นกระจกไม่ใช่พลาสติกเหมือนกับที่มีในตลาดตอนนั้นเขาอยากได้กระจกที่มีความแข็งแรงและเป็นรอยได้ยากเขาไปเจอกับเวนเดลวีที่ทำงานอยู่บริษัทคอนนิงผู้ผลิต Gorilla Glass ซึ่งจ็อบบอกว่าจะสั่งของเพื่อนำมาสร้าง iPhone ขอให้ส่งภายใน6เดือนแต่วีกบอกว่าคอนนิงไม่มีความสามารถในการผลิตเยอะขนาดนั้นแต่จ็อบกลับบอกเขาว่าอย่าไปกังวลนายทำได้อยู่แล้วลองคิดให้ดีๆนายทำได้จ็อบเป็นคนที่หัวดื้อและในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการผลักดันให้คนรอบข้างมองไปข้างหน้าไม่โฟกัสที่ปัญหาแต่ดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรและจะไปถึงตรงนั้นได้ด้วยวิธีไหนมากกว่าแม้เวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า10ปีเรื่องราวของจ็อบยังคงเป็นบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านเรื่องราวของเขาได้เสมอตอนจบของปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจ็อบกล่าวประโยคหนึ่งให้เด็กรุ่นต่อๆไปเอาไว้ว่า Stay Hungry Stay Fit เพราะเวลาของเราทุกคนบนโลกนี้สักวันก็ต้องหมดลงเพราะฉะนั้นให้กระหายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อสร้างบางอย่างที่น่าจดจำเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้และนั่นก็อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เขาอยากส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเขาดีจริง Apple ขาย iPhone ไปแล้ว500ล้านเครื่องนับตั้งแต่เปิดตัวหนีไม่พ้น Apple ชี้สาวก Android หันมาซื้อ iPhone รุ่นถูกมากขึ้นแล้วอยู่ยากสื่อจีนโยนบาป iPhone เป็นภัยความมั่นคงชาติไม่น้อยหน้า Apple ได้ไฟเขียวสิทธิบัตร iPhone จอคงแล้ว